Rēzeknes novads teritoriāli ir viens no lielākajiem novadiem Latvijā. Pagājušajā gadā tas bija arī viens no tiem Latgales novadiem, kuri uzņēma visvairāk Ukrainas kara bēgļu.
Tur tā plūsma bija mērāma simtos, un maksimālais skaitlis, ko mēs pašvaldībā izmitinājām, bija 550.
Stāsta Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors un koordinators Ukraiņu izmitināšanas jautājumos Andris Stafeckis.
Bet no novembra 2022. gadā šis skaitlis samazinājās, un šeit tendence ir vērojama lejupslīde.
Šobrīd Rēzeknes novadā dzīvo 134 Ukraiņi. Andris Stafeckis norāda, daļa šobrīd jau ir atgriezusies savā dzimtenē, bet daļa pārcēlusies uz dzīvi citviet Latvijā.
Protams, lielākā daļa dodas tālāk kaut kur Eiropā, Vācija, Polija, jo tur viņiem piedāvā varbūt labākus apstākļus un lielāku sociālo atbalstu. Bet tie ir tikai pieņēmumi pēc viņu stāstiem.
Līdz ar bēgļu skaita samazināšanos sarucis arī nepieciešamā finansējuma apjoms. Ja pērn Rēzeknes novada pašvaldība vidēji mēnesī atbalstam Ukrainas civiliedzīvotājiem tērēja 210 tūkstošus eiro, tad šī gada sākumā summa mēnesim bija gandrīz par 87% mazāka un sastādīja nepilnus 28 tūkstošus eiro. Andris Stafeckis atklāja, lielu daļu no izdevumiem sastāda ēdināšana un izmitināšana.
2022. Gadā mēs esam izlietojuši gandrīz 1,6 miljonu eiro. Šie te skaitļi ir atkarīgi no faktiski esošo Ukraiņu skaita novadā. Ja mēs skatāmies pagājušo gadu, tad, kad bija tas pats pīkis, kad bija tie 500 plus, mums bija sadarbība ar 18 dažādiem uzņēmējiem, kas izmitina. Tagad ja ir 3 izmitinātāji, pie kuriem šie te 130 rastīti dzīvo.
Lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, valsts pašvaldībām sedz izdevumus arī par veiktajiem uzlabojumiem pašvaldību ēkās.
Audriņu pagastā bijušajā Audriņu pamatskolā. Tur ir iegādāts aprīkojums, ir veikti nepieciešami uzlabojumi sanitārajos mezglos. Un pēc būtības tā ir pamata vajadzību nodrošināšana.
Andris Stafeckis gan atzīmē, pagaidām šīs telpas vēl nav bijis nepieciešams izmantot. Rēzeknes novada pašvaldībā samazinājies arī nepieciešamais finansējums sociālajiem pabalstiem. Stāsta sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale.
Tad par 2022. Gadā Rēzeknes novada pašvaldība ir izmantojusi gandrīz 500 tūkstoši eiro, lai nodrošinātu šo te atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, izmaksājot visādu veidu šos te pabalstus. Tas ir gan pabalsts krīzes situācijā, gan ārkārtas aizbildņa pienākuma pildīšana, gan pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmenī. Protams, arī iet runa par pakalpojumu, asistenta pakalpojumus, arī ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumus.
Šobrīd samazinājies arī ukraiņu skolēnu skaits, kas mācās Rēzeknes novada izglītības iestādēs. Lielākais skaits pagājušajā gadā bija aptuveni 40 bērni, bet tagad tie ir tikai 28. Izglītības un sporta pārvaldes ekonomiste Gunita Veismane norāda. Līdz ar to sarūk arī nepieciešamais finansējums palīdzībai izglītības jomā.
Skolēnu skaits ļoti dinamiski mainās. Vienu mēnesi ir par diviem bērniem vai trīs vairāk, un citu mēnesi ir jau mazāk. Šobrīd kopumā tendence var redzēt to, kad viņi samazinās.
Visus nepieciešamos līdzekļus pašvaldības sākumā sedz no saviem līdzekļiem, un katru mēnesi, iesniedzot atskaites, ministrijas iztērēto naudu pašvaldībām atgriež. Ņemot vērā bēgļu skaita samazināšanos, Rēzeknes novada pašvaldība Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta nodrošināšanai šogad budžetā ir paredzējusi par 1,89 miljoniem mazāku summu. Papildus naudas nepieciešamības gadījumā tikšot veikti budžeta grozījumi. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.